7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. După o săptămână zbuciumată în care am avut de toate și marșuri catifelate ale chinovarului și un președinte la papion și 28 de ambasadori la 4 ace și un comisar european care și-a făcut deja un obicei din popasurile la Chișinău, vă propun să încercăm să ordonăm impresiile. Împreună cu doi oameni cumpătați, cunoscuți pentru îndeletnicirile lor de a raporta elanurile puterii la viața cotidiană, cu micile și marile probleme ale celor mulți. Dar mai întâi, ca de obicei, vom asculta buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. La Chișinău s-a încheiat forumul societății civile a parteneriatului estic cu adoptarea unei declarații în care sunt criticate presiunile economice, politice și de orice altă natură prin intermediul cărora Rusia încearcă să oblige Ucraina, Republica Moldova, Georgia și Armenia să renunțe la aspirațiile europene. Partidul comuniștilor și simpatizanții acestuia au continuat ieri protestele mai multe orașe, cerând din nou demisia guvernului. Manifestația a avut loc la Orhei, Cahul și Soroca. La Orhei s-a aflat și liderul PCRM Vladimir Voronin. Manifestanții au anunțat că vor organiza un miting de amploare în capitală pentru a cere pedepsirea celor care, în opinia lor, ar fi responsabili de tranzacțiile dubioase de la Banca de Economii și de la Aeroportul Internațional Chișinău. În această dimineață s-a resimțit un cutremur produs în Munții Vrancea din România. Munții, cutremurul a avut intensitatea de 5,5 grade pe scara Richter, în Republica Moldova de 5 grade, potrivit șefului Centrului de Seismologie Experimentală al Institutului de Geologie și Seismologie din Chișinău, citat de agenția IPN. Se pare că nu a fost înregistrate pagube. Forțele americane au lansat două raiduri în Africa împotriva milițiilor islamice radicale. În Libia a fost capturat Abdul Ahmed Raki, căutat în Statele Unite din 1998. Este considerat responsabil pentru atentatele de la ambasadele americane din Kenya și Tanzania, soldate cu 224 de morți. În Somalia, forțele americane au încercat să-l captureze pe unul din liderii milițiilor Al-Shabaab legate de Al-Qaeda. Tentativa a eșuat. Cu două săptămâni în urmă, Al-Shabaab a atacat un centru comercial din Nairobi, cel puțin 67 de persoane au fost atunci ucise. În multe țări au avut loc proteste împotriva reținerii în Rusia a celor 30 de activiști al organizației internaționale Greenpeace. Aceștia sunt acuzați de piraterie pentru că au încercat să se urce fără permisiune pe platforma companiei Gazprom din Marea Barents pentru a protesta împotriva exploatărilor gazului Arctic. Greenpeace afirmă că reținerea celor 30 de activiști și sechestrarea navei Arctic Sunrise este cel mai grav incident de la cel din 1985, când nava Rainbow Warrior a fost aruncată în aer. Luni începe sezonul premiilor Nobel, iar printre favoriții clar pentru premiul Nobel pentru pace se află Malala, tânăra pakistaneză de 16 ani atacată acum 2 ani de milițiile talibani pentru că mergea la școală. De atunci Malala a devenit o cunoscută activistă pentru drepturile fetelor de a fi școlarizate. Miercuri 9 octombrie, pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org, puteți vedea un interviu în exclusivitate cu Malala Yousafzai.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, și directorul IMAS Chișinău, Doru Petruți. Eu aș vrea să începem cu o întrebare din abecedarul democrației. Oponenții guvernării pretind că ea nu mai reprezintă votul autentic dat inițial și din această cauză nu ar fi legitimă opțiunea politică pro-europeană. Ei chiar dau cifra măsurată farmaceutic, 15% mai reprezintă coaliția de guvernare. Acum să vă întreb în ce măsură, pe final deja de mandat, sau cel puțin după ecuatorul mandatului parlamentar, câtă legitimitate și reprezentativitate mai are Parlamentul, astfel încât să fie întrebat dacă merge pe direcția cuvenită sau ar trebui cel puțin să tragă frâna. Vă întreb pentru că ambii sunteți dintr-un domeniu care cu regularitate măsoară starea de spirit și în special răspunde la întrebarea dacă este corectă sau greșită direcția pe care se mișcă Republica Moldova, direcție pe care o gestionează coaliția de guvernare. Domnul Barbăroșe.
Problema e astfel cum este formulată de opoziție, Din punctul meu de vedere, din punct de vedere al luptei, al logicii luptei politice, este o întrebare absolut legitimă. Opoziția poate și trebuie să folosească diverse mijloace pentru a ține în permanență în gardă guvernarea.
Inclusiv să dea foc la casă?
Mijloace legale. Chiar dacă este casa proprie, nu cred că poate să dea foc la casă. Dar, după mine, ceea ce face opoziția este foarte bine, pentru că guvernarea, inclusiv această guvernare, dar în general guvernarea, are tendința să-și ia nasul la purtare, să nu mai respecte ceea ce a promis în campanie electorale, să încerce să forțeze legea, să încerce să ia decizii care stau la limita legalității, dacă nu chiar sub acea limită. Și opoziția poate formula diverse pretenții față de guvernare, inclusiv și aceasta. Este altceva că o astfel de formulare a problemei de către opoziție nu are consecință asupra mandatului guvernării și nu poate forța guvernul să dea demisia. Dar dacă va reuși, inclusiv folosind și acest slogan, să adune zeci sau eventual sute de mii de oameni în piață, în demonstrații, în manifestații de durată, atunci guvernul ar putea fi forțat să-și dea demisie.
Domnul Doru Petruțiu, așa-i?
Am văzut tot mai des în ieșirile la rampă ale comuniștilor invocarea percepțiilor și părerilor populației. Aș rezuma jocul lor și a celor de la guvernare printr-o frază foarte simplă. Cei de la guvernare s-au folosit de speranțele noastre pentru a veni la putere, iar comuniștii nu fac altceva decât să pună în valoare dezamăgirile pe care le avem și să joace pe această carte. Ne place sau nu, indiferent cât cinism ascund, aceste lucruri fac parte din jocul democratic.
Dar e cinism sublimat chiar.
Poziția comuniștilor ar spune că e încărcată de cinism pentru că n-am văzut în cei 4 ani nicio alternativă constructivă, nu văd ce doresc ei să pună în loc. E și foarte greu de tras linia. Ce e mai dureros? Faptul că speranțele noastre au fost năruite și prestația guvernării actuale a dus la lucrul acesta sau faptul că comuniștii se folosesc de aceste și se vor folosi chiar și în campania electorală de dezamăgirile pe care le-am acumulat, dezamăgiri care au ajuns în sondaj la praguri de-a dreptul istorice.
De ce am formulat întrebarea de intrare în felul ăsta? Pentru că, de fapt, în mijloc acestei controverse și acestei bătării se află un subiect vital, după mine, orientarea europeană, pe care, iată, opoziția și ce mai gravitează în jurul opoziției comuniste recomandă să se renunță, să se întoarcă oiștea carului cu 380 de grade, vorba unui celebru speaker al Parlamentului, și să se renunță. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă societatea își dă seama că acum, de fapt, suntem într-un moment de răscruce și dacă se acționează în funcție de această stare și cum se acționează. Dacă pilitura asta de fier se agită și magnetul ăsta al răscrucii orientează pilitura asta într-un fel anume. Sau este o stare de bonomie cu tulburelul și cu toamna de aur. Domnul Bărbăruș.
Atunci când 75% din respondenții sondajelor, aproximativ 70-80% din respondenți, zic că veniturile familiilor le ajung doar pentru strictul necesar sau nici pentru strictul necesar, preocupările acestora în mare măsură sunt unele de existențialitate imediată. Nu prea se preocupă lumea, dacă e să, sincer să vă spun, de niște întrebări strategice, asta este părerea mea, pentru că la întrebări indirecte lumea confundă lucruri care nu ar trebui să fie confundate. Spre exemplu, ar fi bine să fim și acolo și acolo, să vă răspund un segment important din cetățeni. Sau, spre exemplu, cine este țara partener care ne ajută cel mai mult în orientarea europeană? Răspunsul este Rusia, partenerul nostru strategic. Deci, cred că probleme de asemenea importanță vitală trebuie soluționate de elite, nu prin referendum. Îmi place o comparație, zic, dacă o scoatem la referendum, spre exemplu, întrebarea cu pedeapsa capitală. Știm că Republica Moldova a refuzat să mai practice o asemenea pedeapsă pentru crime oricât de grave. Eu cred că în referendum 80% ar zice da, reintroducem pedeapsa capitală pentru crime grave și deosebit de grave.
Dar, domnul Barbaros, adică acești 75% oricum sunt folosiți de carne de tun. Și iată cea mai proaspătă dovadă o dă Liga Tineretului Rus, care a lansat sloganul Europa înseamnă NATO, NATO înseamnă coșciuge de zinc. Se mizează exact pe publicul neavizat, neinițiat, care să încline balanța și mai mult împotriva orientării europene. Adică, vrei, nu vrei, oamenii ăștia oricum sunt manipulați și folosiți.
Că politicienii au folosit întotdeauna slogane populiste, adesea departe de adevăr, nu este o noutate și nu este pentru prima dată. Este altceva că coaliția la guvernare nu are o strategie coerentă de comunicare care să explice cetățeanului de ce este bine să fim integrați în Uniunea Europeană. De ce Uniunea Europeană nu înseamnă neapărat NATO? De ce NATO nu înseamnă neapărat coșciuge? Pentru că NATO înseamnă, spre exemplu, surse și echipament, tehnologii pentru distrugerea celor depozite enorme de chimicale care s-au adunat la noi în Republica Moldova. Este foarte important ca guvernarea să spună de ce este bine să aderăm la zona aceasta de comerț liber, aprofundat și comprehensiv. Ce înseamnă aceasta? Pentru că întrebați 10 economiști și nu o să vă zic că poate unul doar din ei, care este deosebirea dintre zona de comerț liber și zona de comerț liber aprofundat și comprehensiv.
Transmiterea asta de mesaje de care și dumneavoastră spuneați din partea comuniștilor sau a altor organizații e pe undeva de înțeles. Ea introduce deruta necesară pentru a administra mai bine lucrurile din punct...
Este logica luptei politice.
Strict din punct de vedere electoral. Dincolo de asta, într-adevăr, aici lucrurile sunt de înțeles. Sunt de neînțeles lucrurile ce țin de actuala guvernare care n-a comunicat timp de 4 ani de zile eficient această temă. De curând a fost lansat sloganul turistic al Republicii Moldova, ospitalitate, tradiție, mister. Multă lume a rămas oarecum uluită legat de acest ultim concept, mister. Iată că și tema...
Mai ales de taxa pe turism.
Da, iată că și tema Uniunii Europene și a integrării e una extrem de misterioasă în momentul ăsta. Dacă îmi permiteți o abordare mai familială, mai umană a acestui subiect, mă uitam la prestațiile non-verbale ale politicienilor noștri. În momentul în care ai un succes și te îndrepți cu pași repezi spre el, mă gândeam la situația fiecărui individ. Păi îți sun nevasta... Îți sun prietenii, le spui vecinilor ce succes mare se apropie. La politicienii noștri vedem exact varianta opusă. Nimeni nu vorbește, toată lumea murmură ceva în surdină. Un mediu semi-opac legat de ce lucruri sunt, ce teme sunt în acel acord. Nimeni nu se laudă cu asta, nimeni nu e expansiv. Din perspectiva asta, mi-e greu să înțeleg
atitudinea. Domnul Petruț, dar există constrângerea asta pe care o a acceptat-o negociatorii, că vezi, doamne, există clauza confidențialității, în plus toți miniștrii sau unii dintre ei spun, domnule, nu putem să divulgăm înainte de vreme pentru că noi renegociem mereu, adică se schimbă datele problemei, adică e o situație dificilă, trebuie să facă echilibristică.
Eu ca cetățean un pic nu sunt de acord cu jocul ăsta la mare altitudine, cu mesaje care se trimit pe deasupra Republicii Moldova între Rusia și Uniunea Europeană. Noi am votat niște politicieni care să ne reprezinte pentru a discuta aceste teme. Sunt de acord că unele probabil nu se pot discuta în detaliu. Dar să nu știm nici în acest moment cum va fi tratată tema acelor puncte vamale. Mie mi se pare că și Parlamentul e într-o mare confuzie și într-o situație ușor jenantă, neștiind nici măcar la nivel lexical cum vor fi catalogate aceste puncte.
Ministerul de Externe în sfârșit ne-a anunțat că este vorba de puncte migraționale, mobile.
Bun, și acest lucru e așa un mare secret de stat, astfel încât să nu poată fi expus public și discutat de către cetățeni, reprezentanții mass media, societății civile, să avem și punctul de vedere al politicienilor. Vedeți, jocul ăsta la mare altitudine ascunde un pic, din punctul meu de vedere, lipsa de fond pe intern. Lipsa...
Da, poate ascunde aroganța, aroganța lor de politicieni care, cum zicea și Voronin pe timpuri, vor înghiți și asta.
Nouă tuturor cred că ne e dificil să înțelegem în ce joc intrăm, în mediul ăsta cu umbre și penumbre. S-a lansat tema asta cu Vilniusul în condițiile în care, haideți să ne uităm ce mesaj au transmis diplomații europeni. Mesajul a fost exact același ca acum 3-4 ani, problemele sunt aceleași, țin de justiție, de corupția care a atins cote îngrozitoare, de un mediu economic neatractiv pentru investițiile străine. De asta spun de jocul ăsta la mare altitudine. Noi suntem în continuare cu temele nefăcute pe intern, în timp ce mesajele Rusiei le-am văzut. Susținerea europeană a venit imediat. Mesajele președintelui român, Traian Băsescu, au venit imediat. Toată lumea ne susține. Acum, întrebarea la care chiar trebuie să răspundem la un moment dat sincer și clasa noastră politică e rugată să iasă în față după 4 ani de guvernare și să ne spună sincer. Domnilor, în ciuda a tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în ultimii 3-4 ani, a tuturor neînțelegerilor, poziția pe care noi ne-o asumăm ca clasă politică este următoarea. Să nu ne mai tot ascundem și să punem gunoiul sub preș, pe care gunoi de fiecare dată îl găsesc oficialii europeni care se uită cu sinceritate și onestitate la problemele pe care noi le avem.
Domnul Barbăroșe, iată, în subiectul concret al conținutului acestui acord, că tot bat comuniștii în acest punct, cum ar fi să procedeze guvernarea astfel încât să convingă populația sau puținii sau mulții susținători pe care i-are că va semna un acord favorabil și nu unul în detrimentul Republicii Moldova?
Eu cred că guvernările nu sunt deprinse cu actualul nivel de cerințele societății vis-a-vis de transparența guvernării. Sincer să vă spun, și atunci când în 2004-2005 s-a elaborat și a fost semnat planul de acțiune Uniunea Europeană Republica Moldova, exista exact aceeași clauză de confidențialitate pe parcursul negocierilor cu Uniunea Europeană. Și proiectul planului de acțiune nu a fost publicat. Nu se știa ce se negociază. Că s-au mai scurs prin, mă rog, diferite surse niște informații, dar oricum niciodată nu știai ai de face cu original sau cu niște proiecte depășite. Exact aceeași situație este și acum. Condiția confidențialității nu o înțeleg. Ce se negociază? Nu este nimic care să lovească în interesele comerciale ale Republicii Moldova sau ale Uniunii Europene. Absolut nimic. Zona de comerț liber nu este altceva decât lipsa barierelor fiscale, vamale, dar zona de comerț liber aprofundat și comprehensiv mai înseamnă și ajustarea legislației Republicii Moldova la acquis-ul comunitar. Și eu cred că guvernarea ar fi putut foarte bine mersi să explice, dacă nu detalii, dar cel puțin niște principii generale care nu cred că sunt competențiale. Da, noi nu vom avea de suferit sau vom avea de suferit în 5 ani, dar în 10 ani vom recupera și vom fi în câștig. Explicați. Cu agricultura, pentru că aici bat comunești, noi devenim necompetitivi în comparație cu agricultura europeană. Lucrul ăsta nu este tocmai așa. Uniunea Europeană își modifică politica agricolă. Probabil vor fi diminuate mult subsidiile acordate fermierilor, iar fermierii noștri trăiesc practic fără subsidii. Și deci ei vor deveni mai competitivi cu fermierii europeni atunci când aceia nu vor mai avea subsidii, apropo. Este așa sau nu? Eu doar ghicesc.
Eu vă aud în permanență vorbind în locul guvernării.
De ce eu vorbesc în locul guvernării? Pentru că mă doare faptul că cetățeanul
exact
nostru este în permanență lipsit de informații.
S-au prostit.
Într-adevăr, prostit. Pentru că atunci când se zice, domnule, nu o să mai poată tăia fermierul porc așa cum îl tăia în Europeană, dar mie nu mă interesează că el nu o să poată. Mă interesează eu, consumatorul, să pot cumpăra o carne
exact.
cu niște standarde asigurate.
Exact. Și nu vom avea pepeni vânduți la răscruce din caroseria camionului.
Spre exemplu, sau când pepenii ăștia nu vor conține nitrați.
Exact.
Că roșii sunt din Turcia sau sunt din Cahul sau sunt din Iedineț, nu mă interesează. Mă interesează ele să fie gustoase și ele să fie să pot cumpăra.
Întrebarea mea este de ce, având aceste argumente de suprafață, guvernarea are un sprijin atât de mic și invers, opoziția a reușit revoluția lor de catifenea să, iată, ajungă la blocaje de artere, că înțelegem că are legătură. Deci se întâmplă un meci, eu cu parul, tu cu fularul.
Din punctul meu de vedere, lipsesc argumentele pe intern. Lipsesc realizările. În jocul ăsta de altitudine între Est și Vest ar putea fi foarte clar decis în momentul în care noi ne-am face temele pe intern, aceleași reforme, aceeași luptă împotriva corupției sunt lucruri pe care noi nu avem cum să fugim de ele. Indiferent care va fi orientarea Republicii Moldova, indiferent ce se va întâmpla la Vilnius, indiferent dacă vom avea gaz sau nu vom avea gaz la iarnă. Acestea sunt probleme pe care noi trebuie să le rezolvăm. Ele sunt moștenite din guvernarea comunistă, trebuie să spunem lucrurile acestea. Din păcate, multe dintre ele, așa cum o arată și sondajele sociologice, s-au acutizat. Deși așteptările noastre în 2009-2010 erau altele, în perioada asta, din păcate, unele s-au acutizat și comuniștii nu fac altceva decât să exploateze această oportunitate.
Domnul Petruțe, dar sunt deja made by new power.
Exact ce spune domnul Petruțe. Guvernul, în loc să ne trimite semnale, iată ce am realizat noi, progresul în orientarea noastră europeană, în parcursul nostru european, iată ce avem noi. Ce fel de semnale trimite guvernul? Haideți să ne uităm. Guvernul zice că, de fapt, noi am furat o bancă sau două bănci. O bancă de stat, noi am falimentat-o practic ca să o preluăm ilicit. Aeroportul am dat nu știu cui, nu știu cum. Asta sunt semnalele care le trimite guvernul. Și cetățeanul ce percepe? Asta e integrare europeană? Scuzați, asta nu e integrare europeană.
E conform sloganului turistic. Foarte multe sunt învăluite în acest mister, începând cu evenimentele din 7 aprilie și terminând cu cazul aeroportului și a băncii de economii.
Că furau și comuniștii, știe. Doar că, ce mai vede cetățeanul? Tipul guvernării comuniste era un stăpân în țară care decedea tot. Unii miniștri nici nu știau câți de miși aflau din mass media, inclusiv și prim-miniștri. Dar aici, pe lângă faptul că sunt acele semnale despre care am vorbit, cetățeanul mai vede că stau trei baroni care se ceartă în fața camerei de televiziune, se înjură în fel și chip, se învinuiesc reciproc de corupție, șantaj, politic, etc., dar totuși merg împreună, ca și cum împreună. Sunt niște mesaje, într-un fel, schizofrenice. Noi vrem o integrare europeană, dar iată cum ne comportăm, când este completamente altceva ce ar trebui să facem.
Mihai Ghimpo a recunoscut în repetate rânduri, poate sinceritate care l-a dat de gol, că de dragul integrării europene a răbdat și la un moment dat s-a rupt răbdăul. Ori, iată, deal-ul ăsta pe care îl vedem în spatele scenei, probabil asta presupune, ascundem furăciunile ca să ajungem la Vilnius, dar cetățeanul probabil vrea să știe totuși cum s-au împărțit posturile de televiziune, ce compromisuri au făcut între ei baronii, cum i-ați numit dumneavoastră, și dacă guvernul este pe bune sau doar este să acopere marele înțelegeri.
Poziția domnului Ghimpu nu cred că poate fi trecută în dreptul unei virtuți. Un compromis atrage după aceea un alt compromis.
Sinceritatea e o virtute, asta am zis.
Sinceritatea, da, dar ascunderea adevărului e de fapt tot
o
minciună.
Da, e de discutat, da.
Da, e de discutat cum se interpretează astfel de lucruri. Sarcinile noastre legate de integrare europeană trebuiau luate foarte în serios încă din momentul anului 2010. Mi-e foarte greu să explic lipsa de comunicare pe această temă și chiar am rămas surprins inclusiv de așteptările unor oficiali europeni care se așteptau ca lucrurile să se îmbunătățească cumva de la sine. Fără o comunicare adecvată, fără a explica etapele pe care le avem de parcurs, ce va însemna asta, unde se poate atrage bunăstare, în cât timp va veni ea. Deocamdată mă uit la prestația politicienilor noștri, care sigur se străduie să dea bine în cadru, să avem cât mai multe întâlniri, dar după 4 ani de zile conștientizăm faptul că a rămas o singură temă pe care ei cumva mai pot întoarce soarta alegerilor. Să înțelegem bine momentul actual. Ei nu fac ceva nou. Ei fac ceva, ceea ce ne-au promis la alegerile din 2009 și 2010, și anume parcurgerea unor pași legați de integrarea europeană a Republicii Moldova. Cred că există și perspectiva asta sau, mă rog, interpretarea asta de natură electorală. Carte care se joacă la o anumită altitudine, fără, încă o dată, fără a avea temele și un fundament solid pe baza căruia să putem construi momentul Vilnius și ceea ce va urma.
Se fac niște lucruri despre care nu se vorbește mult. Ori aici ar trebui să vorbească. Eu sunt într-un fel cinic în acest sens. Dacă totuși consider că integrarea europeană este ceea ce trebuie să facem noi, păi trebuie să încercăm să explicăm cetățeanului și într-un mod mult mai populist. Cum s-a făcut cu această conductă? Beneficiile imediate ale căreia sunt destul de iluzorii. Ziceați dumneavoastră, puțin mai înainte, că Partidul Comuniștilor este destul de cinic, elita lor cel puțin. Haideți să mai explicăm cu atâșa ascultătorul noastră că ăsta nu-i partid comunist. Eu cred că și denumirea este simbolic, pentru că este Partidul Comuniștilor, dar nu-i partid comunist. În esență, ideologia și ceea ce a făcut el, acest partid, timp de omul la guvernare, nu este comunist.
Da, e o mare mică diferență.
Este o mare mică diferență, da. Adică este un partid care, în modul cel mai cinic, și-a propus să speculeze niște așteptări ale unui sector important de electorat, nostalgiile acestui sector, folosind doar denumirea, un simplu slogan. Că ei nu sunt comuniști, își dau prea bine chiar ei seama. Asemenea, că același Voronin în august 2001 declarase Revoluția Liberală Economică. Și cred că atunci când promisese în 2001 la alegeri că vor naționaliza fabricile, uzinele, vor restabili colhozurile, a fost, de fapt, o minciună pe care ei înțelegeau foarte bine că nu vor face niciodată lucrul ăsta.
Da, ca să ajungă la un regim facil pentru un cerc anume de capitaliști.
Așa este. Acum aș vrea să întreb pe comuniștii care, de fapt, nu sunt comuniști, ci buni capitaliști, pentru dânșii acei susținători ai noastră franceare ai Partidului Comuniștilor, ce este mai bine, în fond?
Bună întrebare.
Comerț liber cu Uniunea Europeană? Din punct de vedere comercial, pur capitalist, profit. Sau Uniunea Vamală. Haideți să amintim că ceea ce face Rusia cu Uniunea Vamală este iarăși o chestie foarte cinică. Pentru că comerțul exterior al Rusiei, 50% este orientat spre Uniunea Europeană. Rusia face comerț cu Uniunea Europeană, nu cu Uniunea Vamală.
Eu m-aș întoarce din nou la politicienii care guvernează acum și iar sunt ușor surprins de lipsa lor de reacție și de faptul că nu se folosesc de posibilitatea de a reacționa la aceste poziții și aceste inițiative pe care le au comuniștii. S-au văzut și în măsurările anterioare când comuniștii au recurs la boicotare, au îndemnat la nesupunere civică, s-au văzut și în măsurători că aceste inițiative nu au atins nici măcar susținerea necesară în propriul lor electorat, în simpatizanții comuniști. La fel se întâmplă și acum. Un alt lucru de care nu se folosesc politicienii noștri pentru a răspunde acestor inițiative e faptul că întotdeauna credibilitatea, încrederea și dacă vrei să câștigi imagine în ochiul electoratului, folosești mesaje afirmative și nu mergi pe negații ca și comuniștii. E o altă oportunitate pe care aceștia nu o văd și nu o valorifică sub aspectul jocului politic. Și să fim serioși, manifestațiile astea, 10 oameni, 20 de oameni, nimeni nu spune în spațiu public că nici comuniștii, de fapt, nu au atât de mulți simpatizanți și, da, lumea e foarte dezamăgită de ce s-a întâmplat în acești 4 ani și probabil votul va bascula inevitabil în partea stângă pentru că nu există alternative. Dar asta nu înseamnă o loialitate și o adeziune la ceea ce fac comuniștii, la ceea ce gândesc și la acțiunile pe care ei le-au făcut.
Doamnelor Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat directorul Institutului pentru Politici Publice Arcadie Barbăroșie și directorul IMAS Chișinău Doru Petruți. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră, unde găsiți tot ce vă dorește inima. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!